Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Og velkommen til økonominyhetene. Vi skal begynne med Oslo Børs, der den ser ut til å ende uken I rødt med en nedgang på rundt 1,2% etter et par dager I pluss. Dagens mest omsatte aksje, som Equinor, faller med 3,6% og noteres I dag ex utbytte. Også andre oljerelaterte aksjer som Aker BP, TGS og DNO ned. Og oljeprisen, det vil si Brent Spot, samtidig ned til under $45 fatet. Det bare oljeprisen som trekker Oslo Børs ned, Trygve?
Nej, det vanskelig å si. Altså, også de europeiske børsene for øvrig jo nede I dag, og de kanskje ikke så korrelert med oljeprisen som Oslo børs så jeg tror det mer litt usikkerhet. Annen dag så det usikkerhet om hva som skjer I USA, og kommer nye makrotall den ene dagen det liksom da makrotall fra England som dårlige, og så kommer det da tall fra andre land I går, og så det kommer noe hele tiden, og alt negativt. Og så det ingen som skjønner da liksom hvorfor det kommer så mye dårlige makrotall, hvordan kan alle børsene stige, hvordan kan det være all time high I USA og så videre, på Så det, jeg synes det litt tilfeldig, men vi noe bundet på oljeprisen, og det den kanskje mest spennende saken akkurat nå, bortsett fra det du nevnte. Så det da TGS-PGS, den kjempedealen mellom de to, at det seismikk jo på en måte ikke I skuddet for tiden. Og det skyldes jo det at oljeprisen såpass lav, så relativt sett, selv om den har gått veldig opp fra april, så den relativt lav, for at man kanskje hadde håpet og forventet at den skulle gå. Og når man har såpass lavt nivå, så vil oljeselskapene og også andre grunner lete mindre til olje, det sier seg selv. Så oljeselskapene bruker mindre penger, mindre færre investeringer, når oljeprisen som den og når da oljeselskapene skal bruke lete mindre, og så det at de skal begynne med alternativ, altså alternativ til fossil energi, og de skal fornybare og hva det måtte være, så at alle tenker at oljeselskapene skal bruke mindre penger, og det skal de. Så styrene I de store oljeselskapene vet sikkert at kuttet av investeringen med 10 eller 20-30% I forhold til da et annet budsjett som går tilbake et halvt år eller noe sånt. Nå. Og da, seismikk, og da vi har to selskaper, begge to har gått kjempedårlig på børsen. Det TGS og PGS. Og da kom det for et par dager siden, så ville TGS da kjøpe da såkalt seismikkbibliotek.
Olje, tar du ikke det? PGS, vi kjøper TGS?
Ja, nei, TGS skal kjøpe PGS.
Ok, ja.
Så TGS da liksom, de har verdsatt ganske mye på Oslo Børs. De har verdsatt I 12, 13, 14, 15 milliarder kroner, og PGS har verdsatt I 1-2 milliarder kroner. Og PGS har kjempeproblemer både med drift og med penger og kapital. Og så kom det et bud fra TGS, som da på en måte den rike partneren der, og sa at vi skal kjøpe seismikkbiblioteket deres. Altså det, der hvor liksom, du kan tenke deg at du kan slå opp på liksom, hvor mye olje og gass det på den fletten eller det feltet I Nordsjøen eller I Barentshavet eller hva det måtte være. Og det synes alle var topp med en gang, for jeg tenkte at da får jo PGS masse penger, kan du gå til bankene sin og betale en del av gjeld, det 10 milliarder gjeld. Så det synes alle var en kjempefin deal, og tenkte at det var veldig smart. Men så begynte man å se mer nøyere på det, og begge disse selskapene har falt masse på børsen, altså begge to, og mest PGS. Og så var det noen som tenkte at ja, men hvis da PGS, som går så dårlig, selger da det seismikkbiblioteket sitt til TGS, Da sitter PGS bare igjen med masse båter som drar ting over havbunnen for å få opp disse informasjonene, som da seismikkbibliotekets innhold og så videre, som de driver med, det de lever av. Da de ikke noe igjen, da det bare noen masse skip som de ikke vil ha, og TGS har satset på en helt annen profil, nemlig ikke eie båter, bare å satse på å få mest mye seismikk. Og så PGS har gjort det motsatte, de har satset på masse skip, som nå har lite å gjøre, og for å da skaffe seismikken. Men fordi de har så mange skip, så har de så mer gjeld, og veldig utsatt. Så da kom man plutselig til at det var kanskje ikke så smart likevel, og så trakk da TGS budet sitt på PGS. Det var en big surprise, og jeg tenkte at PGS ikke syntes det var så veldig gøy. Så nå situasjonen den, der tilbake til utgangspunktet. TGS kjøper da ikke Seismikkbiblioteket for 5-6 milliarder kroner, så var prisen. Og PG sitter da med sine finansielle problemer fortsatt, og må da lete etter andre som er villige til å kjøpe da både dette biblioteket av kunnskap, og den haven machine som de har, som de ikke har bruk for. Det, så det er liksom, det er basert på oljeprisen som du spurte om, og det er en veldig spennende deal, ganske morsomt.
Ja, for de er begge to ned. Altså TGS er ned 3,3% og PGS er ned 4,3%. Men hvis begge to på en måte har noe den andre mangler, hvorfor kan de ikke bare slå seg sammen? Hvorfor kan man ikke bare kjøpe alt?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså TGS har nok tenkt, jeg aner ikke hva de har tenkt, men de har nok tenkt det at vi vil ha det som er verdifullt, som vi kan bruke og slå sammen det vi har. Hvis vi slår sammen da fusjonerer med PGS, så blir det da må de ha med seg en balanse som er mye dårligere. Og alle disse skivene. Jeg regner med at eieren og styret til PGS hadde tenkt seg at det vil de ikke ha. Så kan man tenke seg at PGS går konk, og at da PGS kunne plukket opp restene da i en konkursprosess, kunne man tenke seg. Men det er liksom litt sånn spekulativt, og det er ikke sikkert de går konk, hvor mye penger trenger de egentlig, og hvor mye penger kan de få ut av dagens aksjonærer, og så videre, og så videre. Så men det var merkelig, for så vidt jeg har forstått, da, det er jeg ikke helt sikker på, så kom da budet fra TGS på biblioteket, det kom som lyd fra klar himmel, og det var ingen forhåndsundersøkelse, hvilket jeg trodde ville være sånn tilfeller, med da PGS på forhånd, så at, er dere interessert å selge hvis dere får 5 milliarder, eller 6 milliarder, eller 4 milliarder, og er det greit at dere da selger da dette biblioteket til oss, kunne man tenke seg. Men det, ingen dialog til synlig at den har vært på forhånd, det ofte mer enn man tror, men til synlig at den har ikke vært noen dialog, slik at liksom hele operasjonen er litt spesiell. Sannsynligvis da kommer da TGS ordentlig ut av det, for de har ikke noe særlig gjeld, og de vet hva de har. Mens da PGS kommer ganske dårlig ut av det, fordi at liksom den som skulle kjøpe noe, som da vil være fint når det gjelder finansieringen, ikke er der lenger.
Men det du sa litt innledningsvis om at oljeselskapene ikke vil investere, og man tenker jo at det er på grunn av oljeprisen, men tror du de heller ikke vil investere fordi man på sikt skal fase ut olje?
Litt, men ikke mye. Alle oljeselskapene planlegger å være der i 20, 30, 40, 50 år til. Så det er bare altså, politikere som ikke føler så veldig mye med, som ikke kan så mye business, som tror da det at man kan skru ut den kranen der om 10 eller 15 år eller 20 år. Det gis jo noen konsesjoner, nye konsesjoner i Nordsjøen og Barentshavet, hvor det tar 10 år etter at man har fått konsesjon til å lete, til å liksom lete og lete og finne og sammenligne og greier, og kanskje da finner olje et eller annet sted, og så skal man bygge opp et apparat, et produksjonsplattform, og så skal man begynne bla bla bla, så da går det 10 år. Og så har de da en rett da, til å utvinne olje og gass kanskje i 30-40 år, det er 50 år frem i tid, eller 40, det er så langt frem, men det hevdes jo, og det er eneste, derfor er det også et veldig godt spørsmål, altså det hevdes jo at oljeselskapene er mer eller mindre avhengig av hvor miljøgrønne de er, har begynt å liksom være litt forsiktig og investere mindre av den grunn også. Men skal de være i bransjen i 30-40 år, så må de investere.
Men de tjener jo ikke noen penger på alt dette andre. Det er jo oljen de tjener penger på.
Ja, absolutt. Så er det bare å tjene penger, og derfor må de drive med det.
Men det er en annen aksje som er litt interessant i dag, og det er jo den Okeanis Ecotankers, som deler ut, som har et tre ganger så høyt utbytte som det man ventet seg. Jeg vet ikke om du har sett det.
Nei, jeg har ikke sett det. Men jeg så det en av vinnerne på børsen da.
Ja, men det er jo egentlig litt interessant, fordi man har jo snakket om hele tiden at altså, selskapene har gått tilbake på at de skal dele ut så mye utbytter på grunn av koronakrisen og sånne ting. Men er vi nå ute av det? Kan de nå...
Ja, men det kommer liksom oppfordring fra politikere og andre til å være litt forsiktig, slik at de hadde penger hvis de trengte de selskapene. Altså et industriselskap eller et handelsselskap i Norge på Oslo Børs, som da hadde et pent overskudd, og som da ga da mer enn 50% av det ut i aksjonærene, så ville folk si at er ikke det litt dumt da? Kanskje du trenger det, kanskje du får dårlig tid, kanskje du er på hotelleier, kanskje du har få gjester, kanskje du har 10% gjestebelegg i ett eller to år. Da burde du liksom ikke utbytte nå, selv om du kanskje kunne det, for utbytte går tilbake til året før. Så det utbytte du betaler ut nå, det er det basert på selskapet tjent i 2019. Så, vi er ikke fri av noe som helst, men altså... Det er jo noen selskaper som da med rette mener at utbytte, det er liksom da rentebetaling til aksjonærene, samme som da de som da har penger i banken for rentene der, så skal da eierne av selskapet når de tjener penger få da utbytte som er avkastningen de har for de ting de har der. Jeg heller jo litt til det, og mange selskaper sånn som John Fredriksen disponerer og sånn, og hans andre selskaper og samarbeidende selskaper, de har jo alltid pøst ut utbytte mest mulig, så har de bare beholdt det beløpet de trenger for å drifte videre.
Men det er vel også litt, det kommer litt an på hvilket selskap det er, sånn som DNB, litt umusikalsk og dele ut utbytte hvis man får hjelp fra staten, og det er vel sånne ting man tenker på? Ja,
det har man sett på, og staten er jo ikke mer enn 30% av DNB, så det er liksom det private aksjonærer som er mest. Men det kommer signaler derfra at liksom, vi kontrollerer det via staten, ikke sant? Vi er en støtteaksjonær, Så det kom ikke med noen store utbytter nå, og så la de utbytte på is. Jeg vet ikke om det kom, ja, de la i hvert fall utbytte på is da, da meldingen kom fra eller signalene kom da fra Finansdepartementet. Så altså det er tilbakeholdenhet med, men pengene blir jo ikke borte, de er jo selskapet. Så hvis ikke selskapene roter bort, så ligger jo der. Altså de er i balansen, og hvis da tiden blir annerledes og korona er over og alt mulig rart, så kan det også godt tenkes at de selskapene da tar igjen det på neste utbytteutbetaling, fordi at det blir samme summen fordelt over 2 eller 3 år.
Så man må egentlig bare tenke på det, at det kommer, men det kommer ikke nå da?
Ja, det er akkurat sånn jeg tenker. Ja.
Men tilbake til litt mer denne olje-offshore-relaterte virksomheten, så er det jo mange sparebanker som har lagt frem tall denne uken, og flere av dem har jo tatt tapsavsetninger relatert til sine olje- eller offshore-engasjementer. Men, og det var jo noen, altså SR-Bank har vel sendt et resultatvarsel i forkant, men de andre bankene, det virker jo på en måte som de tar det tapet nå, så er det ikke sikkert at det blir så høyt.
Det kan jeg ikke nok om, fordi at det hva bankene har på bøkene og så videre, men jeg tror at de fleste banker som inne i offshore-sektoren, de har mye større tap enn det de viser. Nå det jo regler for det, så revisor og andre skal passe på at de på en måte setter av nok. Men min oppfatning er at mange banker, særlig store bankene som har kjempeengasjementer, de har tatt avsetninger til tap, men altså tapen er mye større. For hvis den der krisen i oljeservice-sektoren og i kanskje oljesektoren generelt, hvis den fortsetter liksom i 1, 2, 3, 4 år til, så er alle sammen kunk. Og det har vi sett at masse av disse selskapene, enten det er Solstad eller ja, Doff eller hva det måtte være, alle disse har så store tap, Havila og andre, de har så store tap inn offshore som de dytter foran seg. Og så har man da begynt etter hvert noe knurrende, så har de liksom akseptert av det at bankene sier at nå kan vi ikke lenger, så nå må dere liksom gi mer aksjekapital inn i selskapet og ha en emisjon. Eller sier de, så må da noen ta de lån de har gitt til selskapene, gjelden som selskapet har, og gjøre det om til aksjer, og komme litt unna liksom. Men min oppfatning, men jeg har ikke sittet og finner hen på det, er at masse av de finansinstitusjoner som har da lån til offshore-selskapene har ikke tatt tapene og burde tatt det for lenge siden. De burde konke selskapene og så se om de kunne få solgt resten til noen andre. Men så er det slik at bankfolk i den sammenhengen der, de ønsker heller å tenke seg at det er de som har gjort det best, det er de som har stiftet det, de som kan driften ordentlig, og at de vil komme bedre ut av det enn at banken driver det. Jeg mener at, så det var et langt svar på et kort spørsmål, jeg mener at det er så store tap i den offshore-sektoren at det er ikke til å tro.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, for hvis man ser på da, den generelle økonomiske utviklingen da, som disse småbankene har rundt omkring, så virker det som det går bedre enn det man har fryktet.
Ja, altså, for det første så går næringslivet ganske bra, bortsett fra visse sektorer. Altså, reisliv og hotell går jo elendig, men fiskeoppdrett går fantastisk, ikke sant? Og det er masse andre ting. Men også boligmarkedene har jo på en måte i alle steder holdt seg, gått prisen opp, så at det er jo knapt mulig for en bank der å tape på å låne penger ut i bolig. Altså, knapt mulig.
Men det er vel egentlig sjelden at banker taper på personkundene, det er vel bedriftskundene
de stort sett? Ja, nei, altså vi hadde jo på begynnelsen av 90-tallet så falt jo boligprisene så mye at nesten alle var i minus, og da tapte de masse penger på bolig også selvfølgelig, men det går opp og ned, men bankene stort sett har gode sikkerheter, og i bolig taper de nesten aldri penger, og så har de småbankene har industriengasjementer som de taper penger på nå, og shipping, det er dårlige tider.
Men da kan vi jo kanskje si at generelt sett så har det gått bedre enn fryktet da. Men så står vi jo nå kanskje foran en ny bølge med nedtrapping igjen.
Ja, hvis det kommer, så er det veldig alvorlig. Og det er klart at da sier Folkehelseinstituttet, de har pressekonferanse om en time klokka 2, at det ser ganske skummelt ut, at liksom Oslo som sådan på en måte et rødt land. Altså, det så mange nye smittetilfeller, så kommer det også meldinger om smittetilfeller andre steder fra. At det ser dårlig ut. Jeg tror ikke at man får den store bølgen, for nå kan man mye mer. Man, altså, i 12. mars så slo man til litt grovt på bred front, liksom, og så visste man ikke helt hva man gjorde. Nå vet man mye mer. Nå vet Folkehelseinstituttet hva de skal gjøre. De vet ikke pålegg de skal ha. De skal ikke gå på skolen, de skal ikke studere, de skal ikke jobbe. De får ikke lov å ta imot reisende fra Tyskland, kanskje. Det kan man også. Reisende fra Tyskland, som var et grønt land, nå et gult land. De fikk lov å komme til Norge uten å være i karantene. Plutselig sier de at alle som kommer til Norge, uansett, skal de i karantene. Og da kommer ikke mange, altså. Det kan tenkes at det skjer, men det vet man jo ikke. At de stenger alt igjen, sånn som de gjør det i noen land, liksom alle restauranter, barer, alt stengt. Altså, de tør jo ikke gjøre det i USA. Noen steder gjør det, lokale steder gjør det, men håper vi ikke kommer dit, for da det jo krise og masse arbeidsledighet, og da det krise.
Men de har vel sagt at det skal mye til for at de skal stenge skoler og barnehager igjen?
Så vi ja, det det siste de gjør. Ja. Men altså, som et eksempel på hvilke tiltak man har, da. Man kan ikke bare gå ut og si at de må vaske dere bedre, eller holde 1 meters avstand, eller... Altså man må gjøre ting, altså hvis de kom til det punktet i Norge hvor de trodde at, liksom, at, altså, at viruset tok av igjen, da tror jeg de kommer til å gjøre ganske mye. Og i dag får vi sikkert beskjed, tipper jeg nå om en time, så får vi beskjed om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sier da det at, at det så mye folk på kollektivt transportmidler, at du må ha med munnbind i hvert fall i rørstiden. Jeg tipper kanskje heller, men jeg tipper mest at de plukker ut rørstiden, og så sier de altså det, at vi tenker oss at visse områder av landet som er litt skummelt, så når akkurat Trondheim du snakker om, at der kan man gjøre noe. Men det kommer tiltak i dag som strammer inn, så får vi håpe at det nok til at ikke får en ny sånn wave.
Men det kan jo også gjøre sånn som man har gjort i andre land, sånn som i Frankrike, så har de jo tatt enkelte gater hvor man må gå med munnbind. Ja. Kanskje Karl Johan?
Altså, jeg tror ikke det der man blir smittet. Ute i de fri, så tror jeg faktisk få som blir smittet. Det liksom på fester og klinser opp til hverandre og i parker og sånn. Så det og de private festene på Oslo Vest, hvor det liksom var 17 personer eller sånt, som kom til slutt.
Var det ikke 50?
Ja, nei, ja, men jeg tror ikke det var 50 som var smittet, men altså, kanskje de hadde symptomer eller hva det måtte være. Men i hvert fall så har folk vært på fest, og det står kliten opp til hverandre, og da blir du smittet. Hvis en dag er smittet, så blir du smittet, og så går det videre. Da var Folkehelseinstituttet veldig flinke til å finne frem til folk, da. Så det skummelt. Men jeg tror at det være ute i skogen og kjøre sin egen bil, det ikke farlig, så vi vil heller kjøre bilen når det med trikk eller så. Jeg foreslår helt konkret at de burde faktisk sette ned parkeringsavgiftene og ta bort bompengeringpengene, slik at det blir billigere å reise med egen bil, slik at det blir reise mer med bil enn kollektivt. Ingen som hørte på det, selvfølgelig. Ja. Det var litt morsomt med en, men det var ingen som hørte på det heller.
Jeg sykler, så jeg vet ikke hva du snakker om. Men moralen er altså at vi ikke skal gå på fest, da.
Ja. Akkurat nå så skal man ikke gå på fest. Hvorfor skal man det, liksom? Det risiko for at det kommer en type som har et annet selskap dagen før, som har truffet en som kom akkurat da fra Sverige, eller Portugal, eller Spania. Så det skummelt, så man bør ikke gjøre så mye.
Men hvis vi skal relatere dette til utviklingen i aksjemarkedene, så er det jo ofte sånn at vi har sett det tidligere at når det først skjer noe stort, så tar jo aksjemarkedet det innover seg, men så går det fort ned, og så går det egentlig ganske raskt også, som det har gjort nå. Men nå venter man jo at det skal komme en ny bølge med nedstengning.
Så... Mange sier det, men man venter, vet ikke poenget, at aksjemarkedet går jo opp. Ja. Så aktører, de kjøper jo aksjer.
Ja, men tenk, hvis det kommer da en nedstengning, sånn som i USA, da, og så går det kanskje litt ned da, og så opp igjen.
Nei, altså kommer det en ny nedstengning, og så blir det så mange flere arbeidsløse, og det vil jo påvirke valget i USA også, som 3. november. Det vil være en krise. Og Norge er et rikt land. Vi tok jo da 400 milliarder kroner liksom ut av luften og skaffet tiltak til bedrifter, enkeltpersoner, permitteringer, støtteoperasjoner, direkte kontantstøtte. At vi gjorde alt riktig, hadde penger til å gjøre det. Ingen klarer å kritisere det i dag. Men mange av dem har ikke de muligheter. De må låne penger da, for å sette ikke av tiltak. Altså, de fleste land i verden er jo forgjeldet. Norge har ikke gjeld engang. Men de land som er forgjeldet, de har jo ikke penger. Og da må de låne penger da. Og det er ikke slutt å få det. Så de kan ikke ta de samme tiltakene som oss. Men kommer det, så er det jo det er katastrofe. Fordi at det er så stor nedgang i økonomien allerede, som da på en måte blir litt skjult av at oppgang på Oslo Børs, og i New York, og i London og så videre. Akkurat i dag er det ned da. Men så jeg håper ikke det kommer.
Så du er litt mer pessimistisk enn meg da, når du kommer til aksjemarkedene?
Nei, altså, aksjemarkedene er gått høyt som de er. Og får du da en liten puff til, så kan det gå rett ned.
Men...
Skal jeg nevne en aksje?
Ja, gjør det.
Vinneren, Napatech, ikke glemmer den. Det er jo selskap som driver inn i sånne kretskort eller data eller sånt da. Det selskapet har gått ganske dårlig nå. Finansavisen hadde en større artikel i dag, som viser at selskapet da på ett år så har selskapet gått opp 670%. och bara i år så har det gått upp 80% eller sånt då.
Och idag går det upp 9%.
Ja, okej, okay, så det är vinner på och det så det finns ju aktier hvis man kan det och de ledelsen har liksom ledelsen blev skiftet ut, de fick nya började regna bättre, gjorde ting riktigt så plötsligt så tjänar de pengar, de tappade pengar. Och på en period går du 2 år tillbaka så var det ingen som trodde på sällskapet, det hela aktiekursen fall från 60-70 kronor till 4 kronor eller sånt då. Och så plötsligt så liksom fick de till och gjorde de riktiga tingene och så har aktien en kanon upp. Det går an.
Ja. Ja, för det är ju då en apotek och så är det Crayon och Scatec Solar som är bland vinnarna idag då igen på en väldigt röd lista vill jag säga.
Ja, massor rött.
Men är det något annat du har lagt märke till?
Nej.
Nej.
Det var det vi snackade om de oljeaktierna och så är det då en apotek och så är det TGS PGS som är ganska spännande case och man lär massa och ja, så ellers er det litt sånn avventende, tror jeg da. Det mye røst, som du sier. Altså, blant de 20 mest omsatte, så er det alle antagelig en eller to som røde i dag.
Men hvis vi skal se litt fremover i neste uke, hva det for noe som skjer da? Det vel rentemøte i Norges Bank, kanskje?
Ja, det skjer ikke så veldig mye ellers, annet enn at folk begynner å innstille seg på hva som skal skje i USA.
Ja.
Nye vicepresidenten, hva sier hun, og hva sier han, og hva sier Trump, og hva gjør de, og hvor mye penger har de, hvor mye penger vil USA pumpe inn i markedene? Hur många smittetillfällen finner man då? Är det liksom alla länder blivit ordentligt röda, inte bara röda plus gula, så röd grönt och så blir det rött gult. Men när kommer det massor av slike ting så är det eländig news. Och då måste folk flytta arbetsplatsen sin igen, då måste bedriften stänga ner då. Det går ju alltså vi har ju peiling på vad som sker på Vestland och norröver I sån små mellanstora bedrift som har en eller två eller tre anställda som säljer troll eller filmer eller flagg eller Norges hatt eller vad man ska vara. De har jo ikke noe å gjøre. Det kommer jo ikke noen folk. Og nå da ferien for nordmenn over. Vi skal jobbe alle sammen. Du skal jobbe, jeg skal jobbe. Alle sammen skal vi jobbe nå. Og det ingen på ferie. Og da skulle egentlig utlendinger liksom ta plassen etter oss utover landet. For det har vært bedre ventet fordi at nordmenn måtte være i Norge. Men nå det ingenting igjen. Og da så går det konk alle sammen.
Men kjøper egentlig nordmenn troll når de på
Nei,
tur?
Nei, de gjør ikke det.
Nei, de gjør ikke det.
Men poenget at da, de som kjøper troll, de skal også være der, men de kommer ikke. Så nordmenn har liksom ligget i sovepose og vært oppe i trærne og hørt på fuglekvitter og sånn. Så kommer utlendinger som skal kjøre sånne jibber og fart og få guidede turer i fjell eller hva det måtte være. Og de kommer jo ikke. Og hvis da man får en ny wave i Norge og Tyskland og Portugal og Sverige, så går alt dette ned, og da får vi en sånn hav av konkurs i småbedrifter, ikke store småbedrifter langs hele kysten.
Og det var det vi hadde i dag. Vi tilbake på mandag klokken 3:30. Ha en strålende helg i det fine været.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.